in-Nazzjonijiet Unite tgħid li l-ftehim mal-għajnuna umanitarja aktar fit-tul mhux biżejjed biex jintlaħqu l-bżonnijiet meħtieġa li hemm. U il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan tgħid li mijiet ta' Palestinjani li ingħataw viża temporanja mill-Gvern Awstraljan applikaw skont il-proċess naturali. Insalmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. In-Nazzjonijiet Unite tgħid li l-ftehim mal-għajnuna umanitarja aktar fit-tul mhux biżejjed biex tlaħqu l-bżonnijiet meħtieġa li hemm. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres faħħar iż-żieda ta' jumejn in-negozjar bejn il-Qatar u l-Eġittu li sar. In-Nazzjonijiet Uniti żiedet it-qassim tagħha tal-għajnuna umanitarja f'Gaza f'dawn l-aħħar 4 tiem waqt li hemm ftehim ta' waqfien mill-attakki u batet għajnuna finħawi li ilhom iżolati għal ġimgħa sħaħ. Imma s-Segretarju Ġenerali jgħid li dan iż-żmien jista' ikun li mhux twil biżejjed biex jgħinu lill-popolazzjoni dbati nies li tħallew bil-ġuħ u bladjar mindu beda il-bombardament ta' Gaza mill-Iżrael.
It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. And I strongly hope that this will enable us to increase even more the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that even with that additional amount of time, it will be impossible to satisfy all the dramatic needs of the population in Gaza.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Penny Wong tgħid li mijiet ta' Palestinjani li ingħataw viża temporanja mill-Gvern Awstraljan applikaw skont il-proċess normali. Madwar 1800 persuna fl-Iżrael u aktar minn 800 persuna minn Gaza ingħataw viża. Penny Wong qalet lill-ABC li dawk li ingħataw viża għaddew mill-proċess tal-iċċekjar tas-sikurtà, identità u karattru tas-soltu.
Obviously, just because someone has an Australian visa does not mean they are able to leave where they are. And there are many people in Gaza who we have been trying to assist. As you know, border crossings have not been opened fully, and we've spent weeks working with others to get some 127 Australian citizens, permanent residents and their immediate families out of Gaza.
Dawk li jixtru rigali tal-miliet qegħdin ikunu mwissija mill-awtoritajiet biex jixtru prodotti tal-litium ta' kwalità tajba biex jevitaw li batterji jieħdu in-nar. Statistika mill-awtoritajiet tat-tifi tan-nar u s-salvataġġ turi li kien hemm 180 nar kaġun ta' litium tal-batterji fi' New South Wales din is-sena. Din hija żieda ta' 9% imqabla mas-sena l-oħra. Ħaddiema tat-tifi tan-nar huwa rrappurtat li qegħdin jattendu għal aktar minn 3 każijiet fil-ġimgħa tan-nirien kaġun tal-batteriji waqt li ikunu qegħdin jiġu iċċarġjati. Jeremy Futel, kummissarju tat-tifi tan-nar u s-salvataġġ jgħid li huwa importanti li wieħed ikun jaf b'dan il-periklu tal-batteriji.
It's too easy for these products to go wrong. A simple mistake in the development or the construction of a battery pack by yourself can lead to catastrophic consequences for you or your loved ones, and we just don't want that to happen. Those sort of situations are completely avoidable, and that's why we're asking people to stick to the use of reputable products, charge them appropriately as per the instructions, use the designated chargers that go with the battery or came with the battery, and don't overcharge the products.
Rapport ġdid mill-Kummissjoni tal-Produttività juri li it-tfal li jattendu edukazzjoni u ħarsin ta' tfal kmini imorru aħjar fl-iskola u aktar tard fil-ħajja. Juri it-talba tikber f'dan is-settur li diġa għandu nuqqas ta' ħaddiema u dan in-nuqqas ta' ħaddiema għandu ikun indirizzat. Ir-rapport juri wkoll li b'aktar attendenza ta' tfal f'sistemi ta' ħarsien ta' tfal aktar ġenituri, speċjalment ommijiet, ikunu jistgħu jerġgħu lura għax-xogħol. imma xi ġenituri australjani jgħidu li finanzjarjament dan mhux realistiku.
I think it made things obviously a little bit easier to afford. It's still quite expensive at the moment though, and the process is relatively complex.
You want to return back to the workforce, but it's not really motivating this way. Even like I'm working 4 days a week, and if I would ever want to go back 5 days a week, it's just not really, you know, there's not enough subsidies.
Il-Gvern Federali Awstraljan mistenni jinvesti f'aktar tiġdid ta' l-enerġija skont iż-żieda ta' l-iskema tal-kapaċità ta' fondi mit-taxxa. Dan wara r-respons jikber ta' tħassib dwar il-mewġiet ta' sħana li mistennija dan is-sajf li jistgħu jaffettwaw il-kapaċità ta' l-elettriku u li jistgħu jaqtgħu il-provista. Dan huwa parti mill-pjan tal-Gvern li jilħaq it-80% ta' tiġdid ta' l-enerġija sas-sena 2030. Waqt li il-Ministru ta' l-Enerġija Chris Bowen ma qalx kemm ser ikunu investiti u qal lil-Seven Network li se jiddiskuti dan mal-mexxejja statali u territorjali biex ikunu ippreparati għal dan is-sajf u għal ġejjini.
You know, coal-fired power stations are increasingly unreliable. They're closing at various rates, and we need to get more energy on quicker to replace them before they go out, not after they go out, but before they go out. And so what we're announcing today is really a big policy to improve the reliability and security of our energy grid, as well as reducing emissions.
Fl-isport, il-klab ta' Birkirkara ħabbar li il-coach Giovanni Tedesco ta' irriżenja tiegħu minn coach ta' team. Il-coach Taljan ħad din id-deċiżjoni wara li fit-tmien ġurnata tal-kampjonat Premier Birkirkara reġgħu ġarbu riżultat negattiv ieħor meta ħarġu tellieva bl-iskur ta' 2-0 kontra Nashar Lions. Riżultati oħra mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti ta' tmiem il-ġimgħa fl-Istadium Nazzjonali Floriana komplew fejn ħallew qabel il-waqfa internazzjonali u ħadu 3 punti fid-derby l-antik kontra Slima Wanderers bl-iskur ta' 2-0. Drot ta' 1-1 bejn Valletta u Santa Lucia ħalla lill-Valletta f'nofs il-klassifika u lill-Santa Lucia fil-post ta' qabel tal-aħħar. F'partita iddominata minn temp briħ qawwi ħafna Ħamrun ma sabuhiex diffiċli biex jelbu lil Marsa Xlokk bl-iskor finali ikun ta' 1-2. Arberians rebħu t-tieni partita konsekuttiva tagħhom meta elbu lil Sirens bl-iskor ta' 2-1. B'dan ir-riżultat il-Pawlisti telgħu fil-ħames post fil-klassifika fil-waqt li Sirens għadhom bla rebħa tal-istaġun minkejja l-logħba sodisfaċenti li kellhom. Gżira United irritornaw għar-rebħ meta elbu lil Musta bl-iskur ta' 3-0 fis-Centenary Stadium b'wurja sodisfaċenti ħafna u dro ta' 2-2 bejn Gudja United u Balzan f'partita li spikka ħafna il-goalkeeper ta' Gudja sabiex salva punt f'dak li huwa il-ħames dro staġjonali għal Gudja. U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselin il-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Hobart u f'Cairns. Ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta 28 jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2023.